Veño de manter un encontro en Moncloa co xefe da unidade de seguimento do plan de recuperación, por unha banda, para trasladarlle o que o noso proxecto Lugo Transforma para captar inversións, proxecto que ademais espertou o seu interese para habilitar instrumentos financieros que permitan aproveitar tamén os fondos europeos para xerar iniciativas similares. Por outra banda, tamén lle trasladamos pois os proxectos que temos xa presentados para solicitar o apoio nas nosas candidaturas que xa, como digo, concurrimos aos fondos Next Generation. Se trata de poñer en valor a cidade a través deses proxectos como é o Corazón Verde no Centro Histórico, que busca a petrinización de todo o casco histórico, e, por outra banda, o cuartel de San Fernando como Museo da Romanización. Tamén lle dimos conta daqueles que xa temos concedido de como vamos cumprindo os hitos que establece pois, a convocatoria dos propios proxectos e o vou facer da cidade de Lugo, do Concello de Lugo, para seguir acadando estas financiacións e novas que poidan xurdir, como pode ser a financiación dentro do Lugo Transforma, para nosotros un proxecto vital da transformación económica da nosa cidade.